การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
คนที่อธิษฐานมาเพื่อเป็นเลิศที่สุดในหมู่ทายกหรือผู้ที่ให้ทานในพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งจะมีแค่เพียงหนึ่งคนในฝั่งของผู้ชายเนาะคนนี้ชื่อว่าสุทัตตะหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีเราจะมาดูคุณธรรมของท่านแล้วเราก็รู้ว่าท่านเป็นคารวาสที่บรรลุธรรมด้วยอย่างเงี้ยทำให้เราอุ่นใจได้ว่าเราก็เป็นเศรษฐีเหมือนกันนะเนี่ยแต่เราอาจจะไม่ได้ตั้งโรงทานแบบนั้นแต่เราก็ทำบุญมาเยอะมากแล้วในคุณภาพของบุญด้วยไม่ใช่ได้ทำแบบหลับหูหลับตาทำนี่และเราก็มาทางธรรมด้วยมุ่งมรรคผลนิพพานอีกคล้ายๆว่าเราจะ copy and develop เหมือนกันนะแต่ว่าก่อนที่จะไปอินตรงนั้นเรามาอินในประวัติของท่านก่อนว่าท่านเป็นอย่างไรตั้งใจฟังไปเรียนรู้ไปปฏิบัติไปด้วยเนาะตอนนี้มีชื่อว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีสำเร็จพระโสดาบันอนาถบิณฑิกเศรษฐีดำรงชีวิตอยู่ในกรุงสาวัตถีโดยไม่ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการอุบัติขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยจวบจนวันหนึ่งท่านได้นำสินค้ามาขายในเมืองราชคฤห์และได้พำนักในบ้านของราชคหากะเศรษฐีตามปกติแต่ในวันนั้นเป็นวันที่ราชคหากะเศรษฐีได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากมายและมาฉันภัตตาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นราชคหากะเศรษฐีมัวยุ่งอยู่กับการสั่งงานแก่ข้าทาสบริวารจึงไม่มีเวลามาปฏิสันถานต้อนรับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเหมือนเช่นเคยเพียงแต่ได้ทักทายปราศัยเล็กน้อยเท่านั้นแล้วก็สั่งงานต่อไปแม้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เกิดความสงสัยขึ้นเช่นกันจึงคิดอยู่ในใจว่าราชคหากะเศรษฐีคงจะมีงานบูชายัญหรือไม่ก็คงจะกราบทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมายังเรือนของตนในวันพรุ่งนี้เป็นแน่แท้เมื่อการสั่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วราชคหากะเศรษฐีจึงได้มีเวลามาต้อนรับพูดคุยกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีและท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ได้ไต่ถามข้อข้องใจสงสัยนั้นซึ่งได้รับคำตอบว่าที่มัวยุ่งอยู่กับการสั่งงานนั้นก็เพราะได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่มาเสวยและฉันภัตตาหารที่เรือนของตนในวันพรุ่งนี้อนาถบิณฑิกเศรษฐีพอได้ฟังคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองก็รู้สึกแปลกประหลาดใจจึงย้อนถามถึง3ครั้งเพื่อให้แน่ใจเพราะคำว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นการยากยิ่งนักที่จะได้ยินในโลกใบนี้เมื่อราชคหากะเศรษฐีกล่าวยืนยันว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกสัพพลีจะใช้คำนี้พุทโธอุปปันโนธัมโมอุปปันโนสังโฆอุปปันโนจึงเกิดปีติและศรัทธาเริ่มใสอย่างแรงกล้าปรารถนาจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในทันทีนั้นแต่ราชคหากะเศรษฐียับยั้งไว้ว่ามิใช่เวลาแห่งการเข้าเฝ้าจึงรอจนรุ่งเช้าก็รีบไปเข้าเฝ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมายังบ้านของตนจากนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับราชคหากะเศรษฐีก็ได้ฟังอนุบุพิกถาและอริยสัจ4จากพระพุทธเจ้าแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตกดข้อนี้ไว้ก่อนพอสไว้ให้พวกเรากลับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่2ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าตอนนั้นน่ะเวลาคนพูดถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจันทร์ศึกษามาช่วงหนึ่งเหมือนกันจะมีคำนี้ต่อนะอิติปิโสภควาเนี่ยอรหังสัมมาเนี่ยจะมีการสาธยายคุณของพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วหนอก็จะมีคำว่า อิติปิโสภะคะวาเนี่ยหลังจากนั้นคนที่เล่าต่อก็บอกว่าพระธรรมมะเจ้าเกิดขึ้นแล้วหนอสวากขาโตภัคตาธรรมโมอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจนจบแล้วก็จะบอกต่อว่าพระสังฆเจ้าเกิดขึ้นแล้วหนอสุปฏิปันโนนะคนก็จะฟังแบบคนลูกคนพองเพราะเข้าใจความหมายไงว่ามีด้วยหรือแบบนี้มีพระพุทธเจ้าแล้วหรือนี่คุณของพระพุทธเจ้าทั้ง9ประการที่กล่าวไว้ในบทสวดอิติปิโสคุณของพระธรรมมี6ประการที่กล่าวในบทสวดสวากขาโตและคุณของพระสงฆ์อีก9ประการที่มีสวดในบทสุปฏิปันโนคนเหล่านั้นฟังทุกคนจะมีความปลื้มปิติแล้วพวกเราจะเห็นเรื่อยๆจากนี้นะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคารวาสที่จะไปเป็นสาวกพระเจ้าจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นทุกคนเนี่ยเขาอยู่กันปกติในเมืองต่างๆแต่ทุกคนน่ะอย่าลืมนะเกิดมาเพื่อมีบุญสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้ามีบุญสัมพันธ์จึงเกิดมาเพื่อที่จะรอพบพระพุทธเจ้าต่างคนต่างรอกันพระพุทธเจ้าเพียงหนึ่งส่งต่อพระธรรมและพระสงฆ์มาให้กับเวไนยสัตว์จนครบเรียกว่าพระรัตนตรัยคราวนี้เมื่อครบแล้วไม่มีผู้ใดในโลกตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ที่จะมีครบในสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีและเป็นสิ่งที่จิตทั้งหลายที่เกิดในยุคแต่ละยุคแต่ละยุคภายใต้พุทธกาลนี้รอคอยที่จะฟังคำนี้พวกเราทราบซึ้งไหมบางทีถ้าเราสวดมนต์ตอนนั้นที่เรายังไม่รู้ความหมายมากมายคลื่นเสียงอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนคลื่นไหลเข้ามาสู่เราแล้วถ้าเราฝึกการเจริญสติแบบนี้อีกพวกเราลองจับคลื่นเสียงนั้นนะที่เปิดจากผู้อื่นสวดจับเหมือนที่จับคลื่นเสียงจานพวกเราจะเห็นอะไรอีกมากมายในการรับรู้สัมผัสเพราะเป็นคำที่ทรงพลังทรงมาจนถึงปัจจุบันอธิบายคุณสมบัติพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธ9พระธรรม6พระสงฆ์9เป็นคุณธรรมที่ประกอบในแต่ละคำแล้วสามารถขยายพรรณนาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอนัตถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าแล้วคำว่าอิติปิโสต่อจากนั้นแล้วเพื่อนราชคหกะเศรษฐีก็บอกต่อถึงพระธรรมและพระสงฆ์แล้วบทสวดต่อจากนั้นปิติขนลุกขนพองจะไปเฝ้าให้ได้กำลังใจที่อธิษฐานจิตมาแต่ตัวเองยังไม่รู้หรอกว่าเกิดมาเพื่อเป็นเอตทัคคะด้านผู้ให้ทานเป็นเลิศที่สุดในพุทธกาลนี้ตัวเองยังไม่รู้แต่สิ่งนี้กระเทือนเข้ามาสู่ตนเองแล้วเมื่อได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะมารับนิมนต์ที่เรือนของเพื่อนของตัวเองเนี่ยคือทั้งสองคนรักกันก็พากันไปเข้าเฝ้าก่อนจะได้สนทนาส่วนตัวถ้ามาในเรือนแล้วก็จะวุ่นวายหนอต้องต้อนรับขับสู้จะไม่มีเวลาสนทนาชิงไปก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จมาแล้วได้ฟังอนุบุพิกถาแล้วก็ฟังอริยสัจ4บรรลุเป็นโสดาบันอนุบุพิกถาพระพุทธเจ้าตรัสถึงทานศีลสวรรค์โทษและความเศร้าหมองของกามคุณ5แล้วก็ประการที่5คืออนิสงส์แห่งการออกจากกามคุณแรงที่ส่งจากคลื่นเสียงของพระพุทธเจ้าส่งมาสู่ผู้ที่พร้อมจะรับก็คืออนัตถบิณฑิกเศรษฐีจิตสองจิตผู้รับผู้ส่งเป็นคลื่นเดียวกันธรรมนั้นจึงหมุนพอใช้ความเป็นอนุบพิกถาเปิดจิตให้กับสุทัตตะหรืออนัตถบิณฑิกเศรษฐีถูกเปิดแล้วธรรมต่อมาคือธรรมจักรอริยสัจ4มรรคมีองค์8ได้หมุนเข้าไปในจิตของอนัตถบิณฑิกเศรษฐีทันทีจึงกลายเป็นพระโสดาบันพวกเราเดินตามรอยนี้นะแล้วพวกเราก็เดินมาไกลแล้วด้วยให้มั่นใจนะว่าพวกเราเนี่ยยังไงก็ไปถึงแบบที่รุ่นพี่ทั้งหลายไปถึงพระโสดาบันยังไงก็เป็นไปได้แน่นอนนะไปต่อนะช่วงที่3อนัตถบิณฑิกเศรษฐีสร้างวัดถวาย เมื่อท่านเสร็จกิจในเมืองราชคฤห์แล้วอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงกลับไปสู่พระนครสาวัตถีเพื่อเตรียมการสร้างวัดรองรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ท่านเที่ยวตรวจดูในพื้นที่พระนครสาวัตถีโดยรอบเพื่อหาสถานที่สร้างวัดโดยยึดหลัก4ประการที่ที่จะสร้างวัดมีหลักการ1ไม่ไกลและไม่ใกล้กับหมู่บ้านเกินไป 2. มีการคมนาคมสะดวกไปมาได้ง่าย 3. กลางวันมีคนน้อยกลางคืนเงียบสงบ 4. เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเจริญสมาธิภาวนาคล้ายๆปิยปดกเหมือนกันนะหรือแอบไปก็เปลี่ยนดีเวลอปมาหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกเราเนี่ยช่วยกันสร้างเนี่ยเข้าแก๊ปเหมือนกันนะเมื่อพระพุทธเจ้าได้รับคำอาราธนาตามคำทูลนิมนต์ของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีแล้วเศรษฐีก็มีความปราบรื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้สร้างอารามชื่อว่าเชตวนารามอันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ค่อยขยายความเรื่องพระเชตวันเนาะเรื่องของวัดที่ชื่อว่าเชตวนารามเหตุการณ์ช่วงที่4เศรษฐีทำบุญจนหมดตัวพวกเราอันนี้เรื่องของเศรษฐีนะพวกเราฟังรู้ไว้ใช่ว่านะเมื่อการก่อสร้างพระอารามเสร็จแล้วได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าประทับจัดพิธีฉลองพระอารามอย่างมโหฬารนานถึง9เดือนบางแห่งก็ว่า5เดือนได้จัดถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตแก่พระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์เมื่อพิธีฉลองพระรามเสร็จสิ้นลงแล้วได้กราบอาราธนาพระภิกษุจำนวนประมาณ200รูปไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนทุกวันตลอดกาลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทำบุญโดยทำนองนี้ทั้งให้ทานแก่คนยากจนและการถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์จนกระทั่งทรัพย์สินเงินทองที่เก็บสะสมไว้ลดน้อยลงไปตามลำดับทรัพย์ที่หาได้มาใหม่ก็ไม่เท่ากับการจ่ายออกไปภัตตาหารที่จัดถวายพระภิกษุสงฆ์ก็ลดลงทั้งคุณภาพและปริมาณจนที่สุดข้าวที่หุงถวายพระก็จำเป็นต้องใช้ข้าวปลายเกวียนกับข้าวก็เหลือเพียงน้ำผักเสี้ยนดองตนเองก็พลอยอดอยากลำบากไปด้วยถึงกระนั้นเศรษฐีก็ยังไม่ลดละความที่จะทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ได้แต่กราบเรียนให้พระภิกษุสงฆ์ทราบว่าตนไม่สามารถจะจัดถวายอาหารอันปราณีตมีรสเลิศเหมือนเมื่อก่อนได้เพราะขาดปัจจัยที่จะจัดหาพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นปุถุชนก็พากันไปรับอาหารบิณฑบาตที่ตระกูลอื่นที่ถวายอาหารที่รสเลิศกว่าขณะนั้นเทวดาตนหนึ่งผู้เป็นมิจฉาทิฐิซึ่งสิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีไม่ได้เลื่อมใสพุทธศาสนาเบื่อระอาที่พระภิกษุสงฆ์เดินรอดซุ้มประตูเข้าออกทุกวันเพราะในขณะที่ภิกษุสงฆ์เดินรอดซุ้มประตูนั้นตนไม่สามารถจะอยู่บนซุ้มประตูได้เมื่อเห็นเศรษฐีกับไกลมีฐานะยากจนลงเพราะทำบุญแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงปรากฏกายต่อหน้าท่านเศรษฐีกล่าวห้ามปรามให้เศรษฐีเลิกทำบุญเสียเถิดแล้วทรัพย์สินเงินทองก็จะเพิ่มพูนขึ้นเหมือนเดิมท่านเศรษฐีจึงถามว่าท่านเป็นใครหรือข้าพเจ้าเป็นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนของท่านไงดูก่อนท่านเทวดาอันธพาลเราไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการฟังคำพูดของท่านขอท่านจงออกไปจากซุ้มประตูเรือนของเราอย่ามาให้ข้าพเจ้าเห็นอีกเป็นอันขาดเทวดาตกใจไม่สามารถจะอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนของเศรษฐีได้อีกต่อไปกลายเป็นเทวดาไร้ที่สิงสถิตได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเข้าไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์สูงกว่าตนได้ช่วยเหลือแต่ไม่มีเทวดาองค์ใดจะสามารถช่วยได้เพียงแต่แบบอุบายให้ว่าทรัพย์เก่าของเศรษฐีนั้นมีจำนวน80โกฏิซึ่งใส่ภาชนะฝังไว้ที่ริมแม่น้ำถูกน้ำเซาะตะลิงพังจมหายไปในสายน้ำท่านจงไปนำทรัพย์เหล่านั้นกลับคืนมามอบให้ท่านเศรษฐีแล้วท่านเศรษฐีก็จะหายโกรธยกโทษให้และอนุญาตให้อยู่อาศัยที่ซุ้มประตูบ้านดังเดิมได้เทวดาทำตามนั้น ได้นำทรัพย์เหล่านั้นมามอบให้เศรษฐีด้วยฤทธิ์อำนาจเทวดาเมื่อเศรษฐียกโทษให้แล้วได้อยู่ณสถานที่เดิมของตนสืบไปพวกเราฟังแล้วเป็นไงจุดไว้ก่อนนะรู้ไว้ใช่ว่าเนาะคราวนี้เศรษฐีก็กลับฟื้นขึ้นมาจากที่เป็นเศรษฐีมากที่สุดก็กลายเป็นผู้ยากจนแล้วก็กลับมาร่ำรวยเราลองถอดรหัสธรรมดูนะถึงแม้นจะเป็นดุจนิทานเป็นไปได้หรือแต่เราลองดูนะชีวิตของคนที่ทำความดีย่อมมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออยู่เสมอถ้าเราเปรียบเทียบเทวดาก็คือจิตจักรวาลแล้วเศรษฐีคนนี้เป็นพระโสดาบันแล้วแรงบุญที่ทำกับพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งส่วนมากเป็นพระอรหันต์ลองคิดดูนะเขาย่อมมีจิตที่ไม่ได้เศร้าหมองเขาย่อมมีความผ่องใสเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆที่เขาทำย่อมมีเหตุและผลอยู่ในนั้นอยู่ทุกเวลาเพียงแต่ว่าการลงมือทำเช่นนั้นเราไม่มีวันเข้าใจถึงบอกว่าไม่มีใครเข้าใจในจิตของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้ว่าทำไมต้องทำขนาดนั้นหรือแล้วในที่สุดผลก็สะท้อนย้อนกลับมาว่าที่หายไปไม่ได้หายไปไหนเป็นการสร้างบุญบารมีที่กลับมาอาจารย์มองว่าก็เหมือนอากาศที่บริสุทธิ์นี่แหละไหลไปแล้วก็ไหลมาทุกอย่างเป็นของที่เตือนเราให้รู้ว่าอะไรที่ทำด้วยความบริสุทธิ์อะไรนั้นย่อมกลับมาคืนสู่เราด้วยความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเราอย่ามองเป็นทรัพย์ว่าเป็น80โกฏิให้เรามองว่าความดีความสุขที่ไหลไปสู่ผู้คนที่ตนนั้นได้รับจากจิตผู้ให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องรับภาระในเรื่องของความหนักหน่วงวิบากกรรมในชีวิตไม่ใช่เพราะเหตุของการทำบุญแต่นี่คือเส้นทางของการพบกับผีลบเมื่อถึงเวลาก็จะสะท้อนสิ่งที่เป็นความดีผีบวกก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ไม่ได้ยึดติดทำต่อไปเพราะจิตแห่งความเป็นพระโสดาบันได้เป็นเศรษฐีด้วยนี้ย่อมยากนักที่จะหยั่งถึงแต่ภูมิปัญญาที่พวกเรามีอยู่ก็ให้รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นเช่นนั้นเราก็เกิดมาเพื่อเป็นเช่นนี้แต่เป้าหมายสุดท้ายเหมือนกันคือบรรลุธรรมเราก็เดินไปในแบบของเราท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เดินไปในแบบของท่านท่านเกิดในยุคที่มีกายของพระพุทธเจ้าให้เห็นอยู่เราก็เกิดในยุคที่เห็นพระธรรมแทนกายของพระพุทธองค์อะไรที่ทำให้เราบรรลุอะไรที่ทำให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีบรรลุธรรมคำตอบก็คือพระธรรมต่างหากพระธรรมชื่ออนุปปิกถาและอริยสัจสี่นี้อริยสัจสี่เป็นหนึ่งในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะอยู่ในหลักของการเจริญสติดังนั้นเราก็ได้ธรรมนี้เช่นเดียวกัน
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน